Dějiny a vládci Ruska. Část 18. Sledujeme-li dějiny kteréhokoliv státu, kdekoliv na světě, zjistíme, že se povětšinou setkáváme s válkami. Od počátku dějin lidstva, kdy se lidský druh začal sdružovat do komunit, spolu s vývojem civilizace se vyvíjely zároveň i válečnické metody. Zbraně a taktiky. Čím větší a mocnější stát, tím více válečných konfliktů. Ať se nám to líbí, či nikoliv, je tomu prostě tak. I při sledování dějin a vládců Veliké ruské říše sledujeme zároveň i dějiny válek. Po celou existenci lidstva si obyčejní lidé přejí prožít svůj život v klidu, míru a spokojenosti, a po celé tyto dějiny se jim to nedaří. A je naprosto lhostejné, o jaké dějinné období se jedná, zdali o období mnoha staletí před Kristem nebo o současné 21. století. Vždy kvůli zájmům mocných vládců, a je lhostejné, jak se tito vládcové nazývali, umírali ve válkách lidé, kteří proti sobě v podstatě nic neměli, neznali se, a přece se museli navzájem zabíjet jen proto, že jim to ti mocní poručili. A nejinak tomu bylo a je při sledování a popisování dějin ruského impéria. V minulé části jsem se začal zabývat vládou cara Mikuláše I. Pavloviče. Ani on, stejně jako předchůdci, ale i následovníci, se nevyhnul válečným konfliktům. Zatímco jeho předchůdce, car Alexandr I. Pavlovič, většinu své vlády bojoval proti Napoleonovi, Mikuláš se věnoval válkám na východě, proti Perzii. Minulou část mého líčení historie jsem zakončil rusko-perskou válkou mezi lety 1826 až 1828. Nedokončil jsem to. A tak se k té válce vrátím. V Perzii se tehdy dostal k moci válečnicky naladěný Abbás Mirzi, jemuž významně pomáhal jeho bratr Mahomat Mirzi. Zpočátku se jim vtažení proti Rusku dařilo, ale pak přestala Velká Británie Perzii podporovat finančně. Perské vojsko prohrálo několik bitev s ruskou carskou armádou. Rusové už po několikáté dobili město Ganžu, což je velké město v dnešním Azerbajdžánu, a na dezorientovaných a demoralizovaných perských armádách poté získali i Jerevan, hlavní město Arménie. To bylo počátkem října 1828. A ruská armáda táhla dál a koncem října dobila a okupovala město Tabríz, což je v současné době čtvrté největší město v Íránu. A tím tato válka mezi Ruskem a Perzií skončila naprostým vítězstvím Ruska. Tato válka měla pro Perzii mnohem horší důsledky než předešlá válka v letech 1804 až 1813, neboť následná dohoda, podepsaná v městě Turkmenčaj, ji zbavila posledních zbývajících území na Kavkaze, včetně dnešní celé Arménie, jižního zbytku Azerbajdžánu a území dnešního Igdiru v Turecku. Hranice ruské říše se tak posunuly až k řece Arax. Navíc museli Peršané Rusku zaplatit válečné reparace ve výši 20 milionů rublů a vrátit všechny zajatce, a to včetně těch, kteří pobývali v perském zajetí 20 a více let. Tato válka byla poslední válkou mezi Ruskem a Perzií, tedy dnešním Íránem, a území ztracená v této válce již nikdy Írán nezískal zpět. Rusko se tak stalo dominantní velmocí na Kavkaze. Tato popisovaná válka probíhala a vítězně skončila za panování cara Mikuláše I. Pavloviče. Tento car, jak jsem ji říkal, přesunul své velmocenské ambice z Evropy spíše na východ a tvrdě za nimi šel. V roce 1828 vypukla rusko-turecká válka, kterou rovněž nakonec Rusko vyhrálo a získalo tak další území, která pro stát znamenala celou řadu výhod. A právě o tyto výhody caru Mikuláši I. šlo. Rusko získalo východní pobřeží Černého moře, dále pak volnou dopravu bez cel po Dunaji, Černém i Středozemním moři A pak zde byl další velmi důležitý faktor. Na základě výsledku rusko-turecké války vzniklo Řecké království, takže i Řekové mohou za vznik svého samostatného státu děkovat Rusům. Již z počátku líčení panování cara Mikuláše I. Pavloviče jsem uvedl, že byl zároveň ruským carem imperátorem, ale i polským králem. Pouhé dva roky jeho panování v Polsku proběhlo v klidu. Poté v roce 1831 vypuklo v Polsku takzvané listopadové povstání. To probíhalo prakticky na přelomu let 1830 až 1831 a tento název je vžitý pro povstání polského lidu, armády a pokrokové inteligence proti ruské nadvládě. Abychom lépe pochopili, o co se vlastně jednalo, musím se vrátit trochu do minulosti. Polsko bylo v letech 1772, 1793 a 1795 ve třech etapách rozděleno mezi Rusko, Prusko a Rakousko. V roce 1807 z moci francouzského císaře Napoleona Bonaparta bylo na části polského území vytvořeno tzv. Varšavské knížectví. Zásluhu na vzniku tohoto umělého, ale poměrně malého státního útvaru, vždyť mělo rozlohu pouze 102 000 km2, měla především tehdejší polská milenka Napoleona. Jenže po jeho porážce v Rusku v roce 1813 obsadila toto knížectví vítězná ruská armáda. Již jednou zmiňovaný Vídeňský kongres v roce 1815 sice z části Ruskem obsazeného území obnovil polské království, ale v podstatě jenom formálně, protože i nadále zůstávalo zcela pod kontrolou Ruska a právě proto byl polským králem zvolen ruský car Alexander I. Pavlovič. A po jeho smrti se polským králem stal jeho mladší bratr, ruský car Mikuláš I. Pavlovič. No a Polákům se to samozřejmě nelíbilo. V Evropě situace pomalu nazrávala k vlně revolucí, která se kontinentem přehnala v roce 1848. Jako předzvěst se Paříží přehnala tzv. Červencová revoluce, která svrhla z trůnu posledního krále z bourbonské dynastie Karla X. a na francouzský trůn se dostal liberálněji smýšlející Ludvík Filip Orleánský. V srpnu a září proběhla podobná revoluce i v Belgii, nepokoje postihly i Řecko, a tak není divu, že vlna bouří zastihla i Polsko. Ve Varšavě tak v noci z 29. na 30. listopadu 1831 vypuklo povstání vojáků za pomoci měšťanů tamní posádky. Povstalci ovládli Varšavu, vytvořili prozatímní vládu a zvolili za diktátora a generála Josefa Chlopnického. Potom na polském sněmu, který se konal 25. ledna 1831, sesadili ruského cara Mikuláše I. z polského trůnu a povstalci začali hledat hned nového krále. Dokonce uvažovali, že povolají na trůn syna Napoleona Bonaparta a Marie Luise Rakouské Napoleona II., který měl přezdívku Orlík a žil na dvoře ve Vídni. Jenomže ten od mládí trpěl tuberkulózou a o rok později této nemoci bohužel podlehl. A tak se hledání nového krále polského protahovalo. Ruský car Mikuláš I. ale neváhal. Hned na jaře poslal do Polska vojsko pod velením generála Ivana Dybiče a rozpoutal se boj. Po počátečních několika úspěších byla narychlo sebraná polská vojska zatlačena do defenzívy a nakonec v bitvě u Ostroleka poražena. Tato bitva se konala koncem května téhož roku. Do Polska pak dorazila další ruská armáda, tentokrát pod velením generála Ivana Paskeviče, a ta zatlačila Poláky do opevněné Varšavy, kterou ruská armáda obléhla a neprodyšně uzavřela. Varšava padla 8. září roku 1831, povstalci byli pozajímáni a i když se některé polské oddíly Rusům bránili až do konce listopadu, tak povstání tím vyhaslo. Důsledky byly pro Polsko tvrdé. Car Mikuláš I. si ponechal titul polského krále, ale značně přitvrdil. Samostatnost Polska, kterou jí předtím car poměrně dopřával, byla notně okleštěna a v podstatě bylo Polsko nyní zcela v područí Ruska. A Mikuláš I. šel ještě dál. V roce 1834 vytvořil mezi oběma státy takzvanou celní bariéru, což znamenalo, že pro zboží do Polska platila vysoká cla, ale opačným směrem, tedy z Polska do Ruska, byl obchod bezcelní. O tom, jak strašlivě to poškozovalo polské hospodářství, nemusím dlouze povídat. Car velmi omezil předešlé polské svobody. Prakticky byly zakázány veškeré spolky napojené na politiku a během doby, krátké doby, byly zakázány veškeré spolky. Mnozí polští intelektuálové byli pod dohledem, takže raději utíkali ze země do exilu. U vojenských vysokých důstojníků to tehdy byl doslova exodus. Před represemi jich uteklo tehdy více než 5000 polských vysokých důstojníků. Například světoznámý polský spisovatel Adam Mickiewicz žil dlouhá léta v Paříži a nakonec zemřel v Istanbulu, kde se snažil zverbovat další jednotky pro boj proti ruské nadvládě. Všem emigrantům z Polska byly zkonfiskovány majetky a oni sami byli odsouzeni v nepřítomnosti k smrti, což naprosto vylučovalo jejich návrat do Polska. Velmi mnoho polských řadových vojáků, kteří byli v polských jednotkách a byl jim navelen boj proti ruské armádě, tak ti byli násilím včlenění do ruské armády, ale nikdy ne ve větším množství najednou, vždycky jen tak málo do jedné jednotky, aby nemohli spřádat plány na znovu osvobození své země. Toto povstání mělo však i celoevropský dopad. Monarchové tří mocností, které se zasloužily o vznik alespoň trochu nezávislého Polska, byl to rakouský císař František II., ruský car Mikuláš I. a pruský král Friedrich Wilhelm III. Se v roce 1833 sešli v českém městě Mnichovo Hradiště, kde se smluvně zavázali k uznání a nedotknutelnosti hranic jimi zabraných polských území. Zároveň vytvořili unii těchto států, ve které nadále úzce spolupracovali při potlačování tajných spolků a vůbec všech hnutí usilujících o znovu obnovení nezávislého Polska. V samotném Polsku byl ustanoven místodržitelem generál Ivan Paskevich, kterému byl kvůli tomu udělen titul knížete Varšavského a klid v Polsku hlídala více než 100 tisícová ruská armáda. V roce 1832 byla dokonce odvolána polská ústava z roku 1815 a pro jistotu byl zaveden trvalý mimořádný stav, který byl zrušen až po porážce Ruska v Krymské válce. Polsko také muselo zaplatit Rusku válečné reparace ve výši 22 milionů rublů, ačkoliv tehdejší celý roční rozpočet polského království nebyl vyšší nežli 10 milionů rublů. A v podstatě pak začalo násilné porušťování obyvatelstva, což ale opět vyvolalo další a další neklid a nakonec to vše vyústilo v další povstání v roce 1863, ale o tom se možná ještě zmíním později. Car Mikuláš I. sice byl pro svůj lid neoblíbeným a tvrdým panovníkem, ale pro rozkvět státu toho svou tvrdostí udělal víc než dost. A nejen v Evropě, víc příklad Polska. Ale rostoucí politický a vojenský vliv Ruska se obzvláště silně ukázal, když se sultán Mahmud II. Smlouvou z istanbulského předměstí v roce 1833 Mikuláši I. de facto zcela podrobil a vyprosil si od něho vojenskou pomoc proti rebelujícím egyptským pašům. On byl vůbec Mikuláš I. v Evropě považován za jednoho z nejsilnějších vládců a za záštitu stávajících monarchistických pořádků. Byl to právě on, kdo v roce 1833 opět oživil svatou alianci. Tato aliance byla spojenectvím Ruska, Rakouska a Pruska a vznikla v roce 1815 jako protinapoleonská koalice a car Mikuláš ji nyní obnovil, aby aliance dohlížela na dodržování tradičních mocenských řádů na základě křesťanské solidarity. A to i přesto, že Romanovci byli pravoslavní, Habsburkové katolíci a Hohenzollernové, tedy vládnoucí Prusové, byli luteráni, ale byli to všechno křesťané. A k této svaté alianci se pak v roce 1818 připojila i ponapoleonská Francie a nyní se tedy tato aliance, dříve již vyčpělá, opět obnovila, a to zásluhou právě především cara Mikuláše I. A pak, když se Evropou prohnal revoluční rok 1848, tak o rok později car Mikuláš svou armádou pomohl císaři Františku Josefovi potlačit maďarskou revoluci. Dalo by se říci, že se velmocenské snahy Mikuláše I. dařily téměř všude. Byla to pravda. Ale jen potud, dokud se nesnažil vyštípat z pozic tehdejší evropské velmoci Británii a Francii. Tam car tvrdě narazil. V roce 1853 se Mikuláš I. pokoušel podrobit si balkánské provincie Turecka a vynutit si tak přístup ke Středozemnímu moři. Poměrně se mu to na Turecku dařilo, ale právě to se přestalo líbit Anglii a Francii a tyto státy se spojily s muslimským Tureckem a vznikla Krymská válka. A my, kdo si pamatujeme dějiny, tak víme, že Krym od muslimů osvobodil kníže Potěmkin za Kateřiny II. Veliké a od té doby plně patřil Rusku. A nyní o tento velmi důležitý poloostrov tedy vypukla válka nová. A protože byla velmi důležitá, tak já se na ní podívám podrobně a její důležitost vypovídala o tehdejší politice Evropy a především největších velmocích. Ukázala ale i další významnou tvář politiky tehdejších evropských mocností, která prakticky od té doby nedoznala žádných změn. A tato politická tvář Evropy ukazuje na nenávist vůči všemu ruskému a je v podstatě lhostejné, zdali se jednalo o carské samoděržaví, tehdy, Sovětský svaz později, ale i Ruskou federaci v současnosti. Po několik staletí se evropská politika prakticky nezměnila. Vždycky ji vadil veliký a surovinami bohatý stát na východě Evropy a zasahující až hluboko do Asie. Vadilo jí Rusko a vadí jí dodnes, kdy se k evropské nenávisti připojili USA, které, až to mnoho lidí nechápe, jsou dodnes v podstatě pod vlivem londýnské Sydney. A tak se na politiku v Evropě v době těsně před Krymskou válkou podívejme podrobněji. Mnohé nám to osvětlí. Krymská válka byl ozbrojený konflikt v letech 1853 až 1856 mezi carským Ruskem a Osmanskou říší podpořenou koalicí Francie, Spojeného království, ale také Sardinského království. Sardinské království prakticky vzniklo v roce 1297 jako království Sardinsko-Piemonské v dnešní Itálii, z něhož později vzniklo Italské království, no a tím i dnešní Itálie. Krymskou válku prakticky vyvolal sílící vliv na Balkáně, kde například Rusko stálo za vznikem Řeckého království na úkor Osmanské říše, jak už jsem říkal. Ta byla tehdy evropskými politiky, ta Osmanská říše, nazývána nemocným mužem na Bosporu, neboť Osmanská říše byla velmi oslabená. Krymská válka nakonec skončila porážkou Ruska, která byla stvrzena nucenou pařížskou mírovou smlouvou. Počet obětí při této válce se odhaduje na 600 tisíc lidí, ale faktem je, že přímo v bojích padla asi šestina z tohoto ohromného počtu a zbytek mrtvých připadl na nemoci způsobené přímo katastrofálními hygienickými podmínkami a především kolapsem zásobování. Prvotní důvod k započetí bojů na Krymu spočíval pro mnoho překvapivě již v roce 1850. Evropa si tehdy již odvykala od neustálých bojů a válek, prožívala průmyslovou revoluci a začalo se i lidem dařit lépe. V čele Francie tehdy stál prezident Ludvík Napoleon Bonaparte, kterému se podařilo dosáhnout velkého diplomatického úspěchu na území Istanbulu, tedy dnešního Turecka. V tomto roce totiž sultán Abdülmecid I. předal do rukou Francouzů správu křesťanských chrámů v Jeruzalémě. Car Mikuláš I. tím byl velmi pobouřen, neboť tato funkce byla od nepaměti udělována pravoslavným Rusům a Francouzi s chrámy neměli vůbec nic společného. Car okamžitě napsal osmanskému sultánovi diplomatickou nótu. Ten ale cara uklidňoval tím, že se jednalo jen o nedorozumění a že se vše napraví. A vůbec nasliboval toho carovi více. Jenomže v té době už sultán Abdülmecid I. dávno vsadil na zatím skrytou podporu západoevropských mocností a vůči Rusku nehodlal ani jeden ze slibů splnit. A také nesplnil. Car Mikuláš I., když běžel čas a nic se nedělo, poslal do Istanbulu diplomatickou misi vedenou knížetem Alexandrem Sergejevičem Menšikovem, který byl proslulý jako jeden z hlavních ruských generálů, který se podílel na vyhnání Napoleona z Ruska. Měl za úkol vyjednat stejná práva pravoslavné církve na svých chrámech, jako Turecko umožnilo Francii při správě katolických kostelů a chrámů. Mise naprosto neuspěla. Sultán již byl zcela ve vleku západu. Mikuláš reagoval tím, že se Osmanská říše chová velmi zle ke křesťanům, a to především na Balkáně, a navíc požadoval o vojenský přístup Rusů z Černého do Středozemního moře přes Dardanely a Bospor. I tento požadavek sultán urážlivě odmítl. A tak Rusko vyhlásilo Osmanské říši válku. Vojska cara Mikuláše vtrhla do Valašského království, to se tehdy nacházelo ne v Itálii, ale na jihu dnešního Rumunska, a potom do Moldavského knížectví. Tyto státečky byly v té době osmanskými podunajskými vazaly. Sultan urychleně svolal roku 1853 kongres do Vídně, aby se spor vyřešil mírovou cestou. Nevyřešilo se nic, protože již byla Osmanská říše plně pod vlivem Francie a Velké Británie, a obě tyto velmoci chtěly, aby Osmanská říše s Ruskem vedla válku, aby za ně a jejich zájmy bojoval úplně někdo jiný. Ruská vojska však nedobyla téměř nic na rozdíl od ruské válečné flotily, která napadla a dobila černomorský přístav Sinop. Tento přístav se nacházel v severní Anatolii, tedy v mocích Turků. A podívejme se, jak k tomu tehdy došlo. Válka s Osmanskou říší již probíhala několik týdnů, když se Osmanská říše rozhodla vyslat několik posilových eskader na Černé moře. Jedna z těchto eskader pod velením Osmana Paši přistála v Sinopu, kde se spojila s dalšími dvěma fregatami Turků, tedy Osmanů, z nichž jedna byla již dokonce parní. Sultán chtěl do Sinopu vyslat i řadové, těžké, obrněné válečné lodě, ale britský velvyslanec v Istanbulu to prakticky sultánovi zakázal. Proč? No, Angličané přece nepotřebovali mít v Černém moři silné turecké loďstvo, protože chtěli to Černé moře ovládat sami. Ruské námořní válečné síly, vedené admirálem Nachimovem, se rozhodli přístav napadnout, což bylo podpořeno další eskadrou kontradmirála Novosilského. Nachimov tak soustředil přes 700 děl na několika lodí. Vlajkovou lodí byla 84-dělová loď Imperatrika Maria, která jako první zahájila palbu na 44-dělovou osmanskou fregatu Avni Ilah. Po 30-minutovém ostřelování byla turecká fregata plná děr a začala se potápět. A proto s ní námořníci najeli na břeh. Ruská vlajková loď poté přenesla palbu na další fregatu se 44 děly a ta se také potopila a také ji námořníci dovedli na mělčinu. Ostatní ruské lodě pak palbou zničili další turecká plavidla. Několik z nich po zásahu děl do skladu munice explodovalo, jiné se potopily a uniknout se podařilo pouze jedné menší 12-dělové turecké lodi, která o bitvě informovala v Istanbulu. Rusové po zlikvidování turecké flotily obrátili děla proti pobřežním bateriím, které úplně zničili. Při této bitvě o Sinop Rusové ztratili 37 námořníků a dalších 233 jich bylo zraněno. Turci měli 3000 mrtvých a zraněných a jejich velitel Osman Paša byl dokonce zajat. A přestože se jednalo o námořní bitvu mezi dvěma státy, které si vyhlásili válku, byla právě tato bitva záminkou k tomu, aby Francie a Británie vyhlásili ruskou válku také. A vůbec nevadilo představitelům těchto států, že mají za spojence muslimy, proti kterým po celá staletí bojovali. A pokud se jedná totiž o Rusko, spojí se tyto státy třeba i s čertem, natož pak jenom s muslimem. Obě velmoci pak poslali na přelomu let 1853 až 4 do Černého moře své flotily, aby pomáhali bránit turecké pobřeží. Posléze byli posíleni ještě několika tureckými válečnými loďmi a společně napadli přístavní město Oděsa, centrum administrativy ruského černomorského loďstva. Od února 1854 pak byla Oděsa vystavena dělostřelecké palbě až do dubna téhož roku. A zároveň čelila několika výsadkům, ale ubránila se. Rusové se ale poté dopustili a bohužel na zásah cara Mikuláše I. zásadní chyby v touze po pomstě. Obsadili totiž Dobrudžu a Bukovinu, což byla území Habsburské monarchie. A rakouský císař František Josef I. se proto přidal ke spojencům, tedy Francii, Británii a Turecko. A protože se v Evropě udržovala dlouhodobě tradice, že se státy přidávaly těm silnějším, pokud šlo o válku, na straně spojenců se tedy přidalo i Prusko s jeho králem Fridrichem Vilémem IV., Sardinie, tehdy pod velením Savojců, jmenovitě Viktora Emanuela II., a rázem stála celá Evropa proti osamocenému ruskému carovi. Nebylo to ani poprvé, ale ani naposledy. A tyto spojené síly se vrhly na Krym. V únoru 1855 tam již bylo 32 tisíce britských vojáků, 100 tisíc Francouzů, 28 tisíc Turků a 15 tisíc italských vojáků. Těm všem se bránila ruská armáda. A do toho všeho napadla úplně všechny bojující vojska cholera. Jelikož se spojencům nepodařilo dobít statečně se bránící Oděsu, přesunuli svá vojska právě na Krym, kam se také urychleně přesouvali posily ruských vojsk z jiných míst, například z podunajských knížectví, které okamžitě obsadilo rakouské císařství. Ruské vojsko bylo ale špatně vybaveno a car si toho byl vědom. Ale stejně si nezachoval, jak by měl. Do čela vojsk totiž postavil knížete Menšikova, který zdrcujícím způsobem předtím prohrál u Istanbulu, především zásluhou své velitelské neschopnosti. On už byl to taky starší pán a už mu to tak nemyslel jako za Napoleon. A navíc, Rusové měli na Krymu proti spojencům velmi velkou početní nevýhodu. Bylo jich tam jenom 33 tisíc. První polní bitvě na Krymu, ke které došlo 20. září 1854 na řece Almě, utrpěli Rusové drtivou porážku. Přišli o více než 6 tisíc vojáků. Byla zaviněna především mnohem modernějšími a výkonnějšími puškami, než jaké měli Rusové. Po tomto drtivém vítězství však spojenci udělali nepochopitelnou chybu. Nezaútočili na v podstatě nebráněný Sevastopol a místo toho se přesunuli a začali s jeho obléháním. Jenomže nebyli schopni jej oblehnout dokonale. Ze severu jej totiž nedokázali zablokovat a právě tímto směrem pak proudili do města zásoby a posily. A rozpoutala se krutá opotřebovací materiálová bitva. Po dlouhou řadu měsíců nebyli spojenci palbou děl schopni dostatečně ponížit mohutné ochranné obrané hradby, aby mohli provést útok pěchoty. Podrobili pevnost, město, celkem 6 takzvaným bombardováním, kdy vždy po několik dní a nocí bez jakékoliv přestávky intenzivně ostřelovali město pomocí těžkých oblehacích děl, moždířů, ale také dělostřeleckých raket systému Congreve. K poslednímu 6. ostřelování města bylo použito dokonce více než 800 hlavní současně. Snaha o vyproštění města z obléhání vedla až k bitvě u Balaklavy, která se strhla 25. října roku 1854. Podívejme se na tuto bitvu podrobněji. Název bitvy je uváděn podle současné městské části Sevastopolu Balaklava, protože v době této bitvy zde byla jen malá vesnice a ta se jmenovala Kadikoy. Bitva byla součástí prvního pokusu prorazit obléhání Sevastopolu. Této bitvy u Balaklavy se zúčastnila Velká Británie, druhé francouzské císařství a Osmanská říše. Vrchním velitelem byl Angličan Lord Raglan, kterému byl k ruce François Certain Canrobert. Raglan měl k dispozici přes 20 000 mužů a proti ním vyrukovalo ruské vojsko pod velením generála Pavla Liprandy a to mělo přibližně 23 000 mužů. Bitva skončila prakticky nerozhodně. Vinu na to měla špatná komunikace spojeneckých vojsk, kdy Francouzi nerozuměli anglickým rozkazům, a natož pak Turci. Bitvu prakticky rozhodl sporný rozkaz britsko-francouzské lehké jízdě zaútočit na pozice ruského dělostřelectva. To totiž bylo rozestavěné po obou stranách úzkého údolí na kopcích, aby mělo dobrý dostřel. Britští jezdci tak museli projet takzvaným údolím smrti, kde je ruské dělostřelectvo rozstřílelo. Nicméně část jezdců přežila, projela a ruské dělostřelce, protože tam nebyla na ochranu pěchota, vytlačila. Ty jezdci však měli obrovské ztráty, takže neodolali proti útoku a za pomoci francouzské jízdy se zbytek anglických jezdců musel rychle stáhnout. Ze 673 anglických jezdců bylo 250 mužů zabito a další byli zraněni. A teď se dostávám k příčině nerozhodného výsledku bitvy. Lord Raglan původně nevydal rozkaz jízdě, aby obsadila postavení ruského dělostřelectva, nýbrž, aby jízda zamezila ukořistění vlastních děl ruskou pěchotou. Protože si nerozuměli. Po zdecimování britské jízdy se spojenci z bitvy stáhli, takže v ní prakticky nebylo vítěze, i když se bitvou Rusům nepodařil jejich záměr, kterým bylo prolomit obléhání Sevastopolu. Následná druhá bitva u Inkermanu, ve které vedl ruské vojsko opět Menšikov, a která se konala 5. listopadu téhož roku, již ruská vojska utrpěla drtivou porážku. V roce 1855 zemřel car Mikuláš I., ale o tom ještě budu hovořit, až se k němu opět vrátím po této odbočce ke Krymské válce, protože tu Krymskou válku chci udělat jako jediný celek. Vedení války po něm převzal jeho nástupce car Alexander II. Ten chtěl zmírnit krutou situaci obleženého Sevastopolu a proto vyslal svá vojska do útoku na Kars, což byla turecká nejdůležitější pevnost v Anatolii. Toto obléhání trvalo od června do listopadu 1855 a skutečně odvedla část tureckého vojska od Sevastopolu. Během obléhání tohoto přístavního města se Britové a Francouzi celkem třikrát pokusili dobit teda přístavního města Sevastopol, teď už zase na mysli mám, tak se pokusili zároveň třikrát dobít pevnost a další přístavní město Tanganrog. Toto město jim totiž stálo v cestě na Rostov na Donu, který byl důležitým vojenským centrem Ruska při vojenských operacích na Kavkaze. Všechny tři útoky Rusové odrazili a město uhájili. Dvakrát oblehli Angličané a Francouzi i vzdálené přístavní město Petropavlovsk-Kamčatský na Kamčatce, ale vždycky byli Britové a Francouzi donuceni odtamtud, a to jak z pevniny, tak i z ruských vod utéci. A někdy opravdu rychle. Z toho je vidět, že jak Britům, tak Francouzům vůbec nešlo o nějakou obranu muslimských Turků, nýbrž o porážku Rusů a ovládnutí jejich území s nesmírným surovinovým bohatstvím. O nic jiného se nejednalo. Dne 9. září 1855 se spojencům po posledním strašlivém a dlouho trvajícím ostřelování podařilo dobít jižní stranu Sevastopolu. Ale dál se nedostali. Rusové se tam bránili jako lvy a pokusili se ještě o jeden vyprošťovací pokus s obležením města a vyhnání nepřítele z Krymu. Bylo to v bitvě na řece Čorna. K této bitvě došlo 16. srpna 1855 na řece jen 8 až 12 kilometrů od Sevastopolu. Rozdíl ve vzdálenostech je brán od postavení obou armád. Na jedné straně ruská armáda a proti ní stála spojenecká vojska složená z vojáků Francie, Británie, Sardinie a Turecka. V čele spojenecké armády stál Francouz Aimable Pélissier a ten měl k dispozici přes 60 tisíc mužů. Proti němu stálo přibližně 58 tisíc ruských vojáků, jimž velel generál Michail Gorčakov. Ten měl k dispozici z toho počtu vojáků 10 tisíc jezdců. Zbytek byli dělostřelci a pěšáci. Těch děl měl 272. Ta bitva byla z ruské strany vedena velmi špatně. Za Úsvitu 16. srpna začal ruský útok dvěma kolonami. Té levé velel generál Liprandy a pravé koloně generál Rída. Ačkoliv měli ruští generálové přibližně stejný počet vojáků, do útoku zavedli jenom velmi malému počtu. Nikdo nechápal proč a to nemělo naději na úspěch. Oba velitelé kolon spolu naprosto navíc nespolupracovali a vůbec celé to velení bylo, ruské velení bylo zlé. Proto se prakticky frontální útok ruských sil ani nerozvinul a bitva se změnila v prudké boje na oddělených místech, kde obrovskou terénní výhodu měli spojeneští vojáci, kteří byli na kopcích a Rusové museli útočit z údolí a spojenci je měli jako na dlani. Už v 10 hodin dopoledne bylo rozhodnuto. Rusové ztratili 8 tisíc mužů a proto generálové zavaleli k ústupu. Spojenci v té bitvě ztratili jen 2 tisíce vojáků. Přesto všechno však v ruských rukou zůstala severní část Sevastopolu a až do konce krymské války se do něj spojenci nikdy nedostali. Válka již trvala dlouho a Francie, ale hlavně Británie a Turecko nedosáhli toho, co chtěli. A tak byla první Francie, která vyslala do války mnohem více vojáků než Británie a taky měla samozřejmě daleko více obětí, tak Francie byla první, která chtěla válku ukončit. Podobně na tom bylo i Rakousko. A tak boje ustaly v únoru roku 1856. Potom, bylo to 30. března 1856, byla uzavřena Pařížská mírová smlouva, která byla výsledkem kongresu, jež se právě tam konal. Podle této smlouvy se museli Rusové vzdát Karsu a Budžaku, které předtím dobyli, a ty připadly Osmanské říše. Dále se pak museli vzdát Moldávie. Anglie, Francie, Sardinie, Rusko a Osmanská říše museli opustit všechna ruská města a přístavy obsazené spojeneckými vojsky. Jednalo se o jižní část Sevastopolu, Balaklavu, Kamiš, Jevtoparii. Nakonec podle této smlouvy museli uznat jak turecký sultán, tak i ruský car, že Černé moře bude neutrální. A tak skončila krymská válka. Kromě samých negativ však přinesla i jedno pozitivum. A to zásluhou velice známé, do dnešního dne velice známé Florence Nightingalové. Jejíž zásluhou se zrodilo ošetřovatelství. Byla to právě ona. Mimochodem sloužila především ve vojenských nemocnicích v Istanbulu, kde zavedla ošetřování spojeneckých vojáků zraněných v bojích této války a byla to ona, kdo pomoc raněným a nemocným systematizovala, zavedla přísná hygienická, ale i stravovací pravidla a dokonce to byla ona, kdo prosadil zavedení nemocničních lodí a právě její zásluhou byla stlačena úmrtnost v britských vojenských lazaretech ze 60 na 40%. Florence Nightingalová se posledně stala vzorem Henri Dinanta při založení Mezinárodního červeného kříže. Tak to by bylo asi vše o krymské válce. A já se nyní opět vrátím k dceru Mikuláši I. Pavloviči. Ono toho vlastně již moc nezbývá, co bych mohl o tomto carovi říci. Ještě za trvání krymské války totiž zemřel 2. března 1855, ve věku 58 let. Zůstalo po něm celkem 7 dětí. Z nich se stal nejstarší syn Alexander II. Nikolajevič, následníkem svého otce na carském trůnu. No a tak se na tohoto cara společně podíváme. Narodil se 29. dubna 1818 v Moskvě a zemřel 13. března v Petrohradě, konkrétně v Zimním paláci. Za jeho vlády došlo v Ruském carství částečně k liberalizaci samoděržaví. Jeho otcem, jak již bylo řečeno, byl car Mikuláš I. a matkou byla carevna Alexandra Fyodorovna, což ale byla původem pruská princezna. Dcera pruského krále Fridricha Viléma III. Alexandr se v raném mládí velmi dobře učil a dostalo se mu tudíž vynikajícího vzdělání. Hovořil několika jazyky, a to nejen slovem, ale i písmem. A byl vzdělán jako carevič v oblasti práv, studoval velmi pečlivě jak politické vědy, tak i vojenství. Na trůn usedl v roce 1855 po otcově smrti. To jsem zapomněl říci. Car Mikuláš I. zemřel 13. března v tom Zimním paláci právě 13. března 1855. A car Alexandr II. Usedl na trůn ve velmi nevhodné době. Rusko bylo na pokraji porážky v Krymské válce, kterou nakonec prohrálo, a po již zmiňovaném pařížském míru bylo Rusko otřeseno jako významná evropská velmoc. A právě toto postavení se po celou více než 20letou vládu snažil car Alexandr II. Obnovit a jako někteří jeho předchůdci se zaměřil na východ. Za jeho vlády Rusko expandovalo do Střední Asie a na Kavkaz. Dobylo Besarábii, což bylo potvrzeno jako ruské území na Berlínském kongresu. Poměrně úspěšně si vedl tento car v další rusko-turecké válce, která se konala v letech 1877 až 78. Alexandr II. Již před touto další válkou s Osmanskou říší, tedy s dnešním Tureckem, věděl, že k ní musí dojít. A tak si předem připravoval pozici na schůzkách s dalšími evropskými státníky. A proto se setkal Alexandr II. U nás v Česku v Zákupech v roce 1876 s rakouským císařem Františkem Josefem I. A to proto, že zámek v Zákupech patřil právě císaři. A tam car s císařem jednal o nevyhnutelnosti další války s Tureckem a požadoval na Rakousku zachování neutrality v této další válce. A než se dostanu k dalším politickým krokům cara Alexandra II., musím se opět ve zkratce podívat na další průběh rusko-turecké války. Ta se konala v letech 1877 až 78. A je také známá jako bulharská osvobozenecká válka. Na straně Ruska se do ní zapojilo Rumunsko, Srbsko, Černá Hora a také bulharští vlastenci, dnes se jim říká opolčenci. Osmanskou říši skrytě podporovali kdo jiný než Britové, neboť těm šlo dlouhodobě o ovládnutí celého ruského prostoru. Před vypuknutím této války propuklo mnoho konfliktů, které jsou známy jako Velká východní krize, a ta zahrnovala celou řadu povstání, například Hercegovské povstání, Dubnové povstání, což bylo povstání bulharských vlastenců proti nadvládě Osmanů, ale je zde zahrnuta i srbsko-turecká válka či několik dalších povstání. Jako vyústění všech těchto menších válek a povstání se pak rozrozena ona rusko-turecká válka. Tato válka probíhala na několika frontách. A podrobné popisování bylo pomalu na další cyklus, neboť rusko-tureckých válek bylo celkem 7. A možná, že se někdy do tohoto tématu pustím. Nyní však jen velmi krátce. Na straně Rusů bojovalo také finské velkoknížectví. A kromě jí zmiňovaných Rumunská a Bulharska též Černohorské knížectví, ale i gruzínské milice. Vrchním velitelem této válce ale nebyl sám car Alexandr II., nýbrž jeho generál Alexandr Gorčakov a mnoho jednotlivých generálů ze spojeneckých armád. Ruská armáda v tomto střetu se dělila na dvě hlavní armády. Ruské impérium postavilo 185 tisíc mužů a součástí té armády byla i Kavkazská ruská armáda, která čítala 75 tisíc mužů. A k ním je nutno započítat 1000 vojáků z Finska, 66 tisíc mužů z Rumunska, 20 tisíc z Bulharska. Černá Hora, malinká Černá Hora, do této války poslala dokonce 45 tisíc mužů. A Srbsko 81 tisíc mužů. Byla to tedy dohromady obrovská armáda. Proti ním stála Osmanská říše, její spojenec Egypt a dále se k Osmancům připojili čečenští, dagestánští a abcháští povstalci, kteří se k Osmanům připojili z nenávisti k Rusku a stejně jako polské legie. Osmanům veleli dva velitelé, Safet Paša a Midhat Paša. A ti disponovali armádou o síle 281 tisíc mužů. Po celé řadě bitev na různých frontách pak slavilo Rusko vítězství, které bylo uzavřeno smlouvou o míru v San Stepanu v roce 1878, což byl název jednoho z předměstí Istanbulu. Touto smlouvou vzniklo novodobé Velké Bulharsko, ovšem jeho hranice, ale i suverenita byly drasticky omezeny nátlakem velmocí, především Anglie, během pozdějšího Berlínského kongresu. Ztráty v této válce byly veliké a nebyly způsobeny jenom bojem samotným, ale i nemocemi. Ruské impérium mělo po této válce 15 567 mrtvých, 56 652 zraněných a 6 824 mrtvých na následky zranění. Rumunsko mělo 4 302 mrtvých a pohřešovaných, 3 316 zraněných a 19 904 nemocných, z nichž naprostá většina později nemocem podlehla. Bulharsko mělo 2456 mrtvých a mnoho zraněných. Srbsko a Černá Hora po 2400 mrtvých a zraněných. Osmanská říše měla zásluhou přímou zásluhou bojů 30 000 mrtvých, ale přes 90 000 mrtvých na následky zranění a nemocí. Jak jsi mi říkal, předběžný mír byl potvrzen v předměstí dobitého Istanbulu a stalo se tak 3. března roku 1878. A byly zde stanoveny i hranice nově vzniklého samostatného Bulharska. Jenomže to se nelíbilo velmocem, především Anglii a hlavně Prusku, to tam mělo své zájmy. A proto byl zvolán již nedlouho po míru 13. 6. 1878 na popud kancléře Bismarcka Berlínský kongres. A výsledkem jeho jednání byla obrovská křivda na Bulhare. Bylo rozhodnuto, že nebude Velké Bulharsko, nýbrž pouze malé bulharské knížectví s dědičným křesťanským panovníkem, ale že bude závislé jako stát mezi Dunajem a Starou planinou pod pravomocí tureckého sultána. To znamenalo další porobení Bulharů Turky. Stejně tak bylo Srbsku zamítnuto vrátit pod svou křesťanskou správu své historické území Kosovo pole a další historicky srbské území Novopazarský Sandžak. Tato území kongres přiškl opět Osmanské říši. Další sprosťárna vůči Slovanům, a to již tehdy, bylo, že to opravdu ty slovanské státy si to vybojovali a ten kongresem jim to bylo, politiky jim to bylo sebráno. A jako obvykle si ty velmoci ukously další území, která jim nepatřila. Tak třeba Rakousko získalo na 30 let plnou správu Bosny a Hercegoviny. Británii byl darován Kypr. A Rusku byl sice po naprostém vítězství ve válce přišknut stejně jim již obsazený Kars a v držení mu byla ponechána dobitá města Batumi a Ardachan, ale muselo Turecku vrátit vojensky dobitý Bajazid. Ovšem tento velmocenský a diktátorsky zaměřený kongres nejvíce ublížil Bulharům. Jejich původní území bylo okleštěno o vytvoření autonomního útvaru východní Rumélie. Nacházelo se to v dnešním jižním Bulharsku a v jejím čele měl stát křesťanský guvernér jmenovaný na 5 let, ale ten byl fakticky jen figurkou bez pravomocí, neboť tento povedený kongres zároveň na tomto území, tedy na té východní Rumélii, povolil tureckou vojenskou posádku ve všech pevnostech nacházejících se na tomto území a bylo jich tam přes 10. Takže Turecko přes své silné vojenské jednotky východní Rumélii stejně naprosto ovládalo. A na úplný konec povídání o této turecko-ruské válce snad jen to, že během ní bylo svedeno přes 20 velkých bitev. Mohl by to být zajímavý cyklus. A nyní se vrátím na závěr dnešního povídání opět k caru Alexandru II. Ten v rámci ruského impéria svým výnosem poskytl Finsku rozsáhlou autonomii. V podstatě se stal jenom formálním panovníkem. Vše ostatně si řídili Finové sami. Ovšem museli odvádět poměrně vysoké daně do ruské státní pokladny. Jinak se zachoval vůči Polsku při tzv. Dalším lednovém povstání v roce 1863. To bylo krvavě potlačeno. A jelikož hovořím o mezinárodní politice tohoto cara, je tudíž zřejmé, že se musím občas vrátit v čase. Na jaře roku 1867 pak car Alexander II. Na radu svých poradců prodal Aljašku Spojených státům za 7,2 milionů dolarů, to znamená za 5 centů za hektar. V roce 2020 by znamenalo o něch tehdejších 7,2 milionů dolarů již asi 125 milionů dolarů. A proč to říkám? Abychom viděli, o kolik klesla cena dolarů od roku 1867 do roku 2020. A nyní konem důvodů prodeje ruské Aljašky Americe, tedy USA. Caroví úředníci uváděli pro prodej mnoho důvodů. Za prvé uváděli, že tam, tedy na Aljašce, panuje až děsivá prázdnota. Velmi důležitý důvod, a osobně bych se domníval, že hlavní důvod pro prodej Aljašky byla naprosto prázdná carská státní pokladna. Ostatní důvody byly zřejmě jen podřadné, ale o to více se o nich diskutovalo, protože nikdo nesměl přiznat, že car a impérium jsou s penězi na dně. Takže se říkalo, že Aljaška je moc daleko a má mnohem blíže k britskému domíniu Kanadě než Rusku a navíc zkrachoval pokus spojitý s ruským telegrafem a dalším důvodem prodeje byla i obtížnost dosažení Aljašky pro často celoročně zamrzlé moře. A jen si tak říkám, co si asi museli říkat ti carští úředníci jen o málo let později, ale i sám ruský car, když právě na Aljašce se vypukla zlatá horečka a na jejím zlatě nesmírně zbohatly samotné USA. V poslední době se objevují informace o tom, že onou řečenou částkou Aljaška nebyla prodána, nýbrž jen pronajatá asi na 100 let, což by někdy teď mělo končit, ale já jsem nikde nenašel žádný důkaz o pravdivosti tohoto tvrzení. Našel jsem opravdu jenom záznam o prodeji. Takže pokud se tam jednalo opravdu o pronájem na těch 100 let, nebo 99 let, tak jsem ty doklady zkrátka nedohledal. Car Alexander II. Nikolajevič byl však přínosem více než v zahraniční politice ve vnitřním uspořádání státu. Jeden z nejdůležitějších jeho výnosů přišel v roce 1861. Konečně se týkal zrušení nevolnictví, což znamenalo svobodu pro více než 20 milionů ruských rolníků. Zavedl ale i další reformy v samoděržaví. Za pomoci mnoha poradců se rozhodl změnit Rusko ze zaostalého zemědělského státu na průmyslovou velmoc. Alexander II. Také zavedl soustavu zemstev, což byly jakési regionální vlády, které rozhodovaly se znalostí místních poměrů o místních záležitostech, což předtím bylo v rukou ústřední vlády a to dobré nebylo. Zásluhou tohoto cara došlo též k reformě právního a soudního systému, který byl oddělen od výkonné moci a v 70. letech procházela značnou reformou i ruská armáda. Ale aby to nevypadalo, že car Alexander II. Nikolajevič měl svatozář, to v žádném případě. Byť omezil moc samoděržaví, jeho základy odstraněny nebyly. I on měl ve svých rukou panovníka, imperátora, veškerou moc. Parlamentní systém vlády byl zatím v Rusku ještě v nedohlednu. A ještě jeden fakt je nutné uvést, i když car udělal reformy, například zrušení nevolnictví, tak to se do odlehlých vesnic dostávalo velmi pomalu. A navíc vesničané reformám naprosto nerozuměli. Ani vzdělané vrsty v Rusku nebyly se způsobem reform příliš spokojeny, domnívali se, že by se mělo Rusko vydat ve smyslu reform západních států. Nejradikálnější skupiny se združovaly v tajných spolcích a revolučních organizacích a snažili se násilně odstranit cara a vyvolat revoluci v zemi. O jeho hlavních rysech vlády hovoří nápis na jeho pomníku v Moskvě. Píše se tam toto. Caru osvoboditeli Alexandru II. Imperátor Alexander II. Zrušil roku 1861 nevolnictví v Rusku a osvobodil miliony rolníků od staletého otroctví. Provedl vojenskou a soudní reformu, zavedl systém místní samosprávy, městské rady a zemské úřady, ukončil mnohaletou kavkazskou válku, vysvobodil slovanské národy od osmanského jha. Zahynul 1. března roku 1881 v důsledku teroristického činu. Car Alexandr II. Byl dvakrát ženat. Jeho první ženou byla Marie Alexandrovna, hesenská princezna narozená 1. července 1824 a zemřela 22. května 1880. Svatbu měli 16. dubna 1841. Pikantní na této ženě byl fakt, že jejím otcem ve skutečnosti nebyl Ludvík II. Hesenský, tedy nýbrž komoří její matky, která se s tím komořím jaksi zapomněla. I přes tento obrovský handicap se stala nakonec ruskou carevnou a porodila 8 dětí. Alexandr II. Pak uzavřel 6. července 1880 druhý sňatek s kněžnou Jekaterinou Michailovnou Dolgorukovovou, která byla jeho milenkou již od roku 1866. Byl to nerovnoměrný sňatek. Kněžna byla nižšího původu. I ona carovi porodila 4 děti. Ale o tom, jak zemřel, o těch jeho atentátech si řekneme až příští neděli. Já se s vámi pro dnešek loučím a přeji pěkný večer.
Ukrytý v stínu lesa, igelit, to kdyby přišel k ránu dešť. Pod hlavou boty nůž, tátovu bundu, šitou z maskáčů. Se mlhy zvednou a ptáci volaj, hele lidi svít.